scelte io ho creduto nelle attese, io ho saputo dire spesso di no, con te non ci riuscivo.
Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6 και την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Λοιπόν, θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε SMS στο 54160, έτσι γράφετε πρώτο, αφήνετε κενό και μας στέλνετε ό,τι θέλετε. 22 Μαρτίου, Τρίτη, πήγα να πω Τετάρτη, είμαι λίγο μπροστά, τρέχω, προτρέχω και πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε τις βασικές ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός φαίνεται να έχουν βαλτώσει. Ο Ουκρανός πρόεδρος, σε μήνυμά του προς το Ιταλικό Κοινοβούλιο, εκτίμησε πάντως ότι η ρωσική προέλαση έχει επιβραδυνθεί σημαντικά. Η Ουκρανική Αντικατασκοπή ενημέρωσε πως απέτρεψε πιθανή απόπειρα δολοφονίας του πρόεδρου της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα σε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον ενός πολυόροφου κτηρίου στο Κίεβο, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Στην πρωτεύουσα, στην οποία ισχύει φυσικά η απαγόρευση κυκλοφορίας, ο Δήμαρχος σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του έκανε λόγο για μάχες στη συνοικία Μπορισπίλ, καλώντας τους πολίτες να την εγκαταλείψουν όπως μπορούν. Σε δεινή κατάσταση οι κάτοικοι της κατεστραμμένης Μαριούπολης, με την Ουκρανική πλευρά να απευθύνει νέα έκκληση προς τη Ρωσία να επιτρέψει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και την έξοδο αμάχων. Και στην Χερσόνα περίπου 300.000 άνθρωποι αντιμετωπίζουν ανθρωπιστική καταστροφή εξαιτίας του αποκλεισμού από το ρωσικό στρατό, σύμφωνα με τον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών. Μιλώντας στην εθνική τηλεόραση, ο κυβερνήτης της περιοχής του Ντοτέσκ, Παύλο Κυριλένσκο, δήλωσε ότι οι άμαχοι δέχονταν ρωσικά πυρά πέραν των μαχητών της στρατιωτικής μονάδας του Αζόφ. Ξεπέρασαν τα 3,5 εκατομμύρια οι πρόσφυγες που πλέον έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Πρεσβεία στην Ουκρανία ανέφερε ότι 2.389 παιδιά έχουν εκτοπιστεί βία προς τα ρωσικά εδάφη. Την απόφασή του να ηγηθεί ο ίδιος ανθρωπιστικής αποστολής προς τους πολιορκημένους κατοίκους της Μαριούπολης ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας, υποδεχόμενος στο Υπουργείο Εξωτερικών το Γενικό Πρόξενο της Μαρτυρικής Πόλης, κύριο Μανώλη Ανδρουλάκη. Για τις προκλήσεις που έχουν προκαλέσει στην αγορά η παγκόσμια ενεργειακή κρίση, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τα κύματα κακοκαιρίας που έπληξαν πολλές καλλιέργειες, καθώς και για το ζήτημα των ανατιμήσεων και των επιπτώσεών τους στους καταναλωτές, συζήτησε ο Πρωθυπουργός με παραγωγούς και χοντρεμπόρους στην κεντρική λαχαναγορά της Αθήνας. Στα της πανδημίας τώρα, το τελευταίο 24ωρο είχαμε 26.785 νέα κρούσματα, 34 θανάτους και 342 διασωληνωμένους ασθενείς. Στην Αττική εντοπίζονται τα 9.647 κρούσματα, στη Θεσσαλονίκη 2.798, ενώ έγιναν 441.683 τεστ. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμφωνήσουν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής στις 24 και 25 του μηνός για την κοινή προμήθεια φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου και υδρογόνου εν ώψη του επόμενου χειμώνα, σύμφωνα με το προσχέδιο κοινού ανακοινοθέντος. Ταυτόχρονα θα συζητηθεί και η σύσταση Ταμείου Αλληλεγγύης για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο ζήτημα των ανατιμήσεων στην ενέργεια, επισήμανε εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και σε τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου θα μεταβεί αύριο στην Καλαμάτα για να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης. Ένας Άραβας μαχαίρωσε και σκότωσε τουλάχιστον 4 ανθρώπους στην πόλη Μπερσεβά στο νότιο Ισραήλ, προτού να πέσει νεκρός από τις σφαίρες ενός περαστικού. Πρόκειται για μία από τις πλέον πολύ νεκρές επιθέσεις στο Ισραήλ τα τελευταία χρόνια. Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο δράστης ήταν Άραβας πολίτης όμως του Ισραήλ, ένας πρώην καθηγητής λυκείου που είχε φυλακιστεί με την κατηγορία ότι διατηρούσε δεσμούς με το Ισλαμικό κράτος. Και πάμε στον καιρό, βελτιωμένος επιτέλους θα είναι ο καιρός από αύριο στη δυτική και βόρεια χώρα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις υπόλοιπες περιοχές, πρόσκαιρα έντονες στα νότια, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και ημιορεινά της Ανατολικής Υπηρετικής Χώρας και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 8 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν όμως από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, Τρίτη, η ώρα είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά. Ψάχνουν τους ολιγάρχες και τον πλούτο τους, τον αμύθιτο πλούτο τους. Και ένα παράδειγμα είναι ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ο γνωστός ως κύριος Τσέλσι, διότι είχε την ομάδα Τσέλσι, την ποδοσφαιρική ομάδα. Και τώρα αυτός προσπαθεί να πουλήσει άρον-άρον δεκάδες ακίνητα, διαμερίσματα, κτίρια, έπαυλη. Όλα αυτά αξίας 120 εκατομμυρίων λιρών, ενώ έχει δύο γιότ τα οποία τρέχει να τα κρύψει από εδώ και από εκεί. Γενικά στις Μαλδίβες σπέβδουν οι ολιγάρχες να πάνε τα γιότ τους, γιατί εκεί είναι ασφαλή. Τουλάχιστον 5 γιότ, και όταν λέμε γιότ, να φανταστείτε ότι είναι γιότ γύρω στα 70 με 80 μέτρα, αξίας 100 εκατομμυρίων και πάνω το καθένα. Αυτό εννοούμε. Τουλάχιστον 5 έχουν φτάσει στις Μαλδίβες. Πάντως, εκτός από την Ουκρανία, συνεχίζει ο κόσμος και τα διεθνή μέσα να ασχολούνται με την Κίνα και το μοιραίο Boeing 737 και το πώς έχασε 8.000 μέτρα σε 3 λεπτά. Είναι αδιανόητο αν το σκεφτείτε, έτσι. Και μπορεί οι αρχές να κυνηγάνε τις ολιγάρχες, αλλά έχει βγει και ο κόσμος στο κυνήγι. Παράδειγμα αυτό που έγινε στο Λονδίνο, που μπήκε απλός κόσμος, διαδηλωτές, σε μια έπαυλη που ανήκει σε έναν από αυτούς τους ολιγάρχες, αξίας 170 εκατομμυρίων λιρών. Μπήκαν λοιπόν και την κατέλαβαν, είπαν αυτό το σπίτι τώρα, δεν είναι σπίτι αυτό, αυτή η έπαυλη πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τους πρόσφυγες από την Ουκρανία. Ήρθαν οι αρχές, συνέλαβαν, ήταν γύρω στα 12-15 άτομα που είχαν μπει, οπότε έχει αρχίσει και ο κόσμος και εντοπίζει τον πλούτο. Λοιπόν, το πιο δημοφιλές βίντεο σήμερα είναι αυτό με έναν 19χρονο νεαρό από την Ινδία. Και γιατί έχει γίνει viral και το έχουν δει εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτός τρέχει στο δρόμο φεύγοντας από τη δουλειά του με σκοπό να διατηρηθεί σε καλή φυσική κατάσταση για να μπει μια μέρα στο στρατό. Και πώς γυρίστηκε αυτό το βίντεο? Γυρίστηκε από κάποιον που εκείνη τη στιγμή οδηγούσε. Είδε τον 19χρονο τον καημένο να στάζει, να τρέχει. Μες τη νύχτα προσφέρθηκε να τον πάρει και του είπε όχι, διότι τρέχω κάθε μέρα 10 χιλιόμετρα για να κρατηθώ σε φόρμα και να ενταχθώ στον ειδικό στρατό. Του λέει μπορώ να σε πάρω βίντεο, πάρε με. Και αυτό το βίντεο έγινε viral. Καθένας με τον όνειρό του, έτσι. Και η γνωστή αυτή, τέλος πάντων, η περίφημη, αμφιλεγόμενη θα έλεγα εγώ, ο δείκτης μιζέριας, ποιοι είναι, ποιο λαός είναι πιο ευτυχισμένος, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο John Hopkins, βέβαια, κάνει στη Βαλτιμόρη των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνει αυτή τη λίστα με τον ετήσιο δείκτη μιζέριας, έτσι αναφέρεται. Αλλά τώρα άντε βρες ποιος είναι ευτυχισμένος και ποιος δεν είναι. Τέλος πάντων, αν θέλουμε να το πιστέψουμε και να το λάβουμε υπόψη μας, η Κούβα, η Βενεζουέλα και το Σουδάν είναι οι χειρότερες χώρες του κόσμου, με την έννοια ότι ο κόσμος εκεί είναι πάρα πολύ δυστυχισμένος. I've got you under my skin. I've got you. Τώρα θα με ρωτήσετε πού εμφανίζεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι βρισκόταν πέρυσι στην 53η θέση. Okay, είμαστε τέλος πάντων εμείς. Ούτε ευτυχισμένοι ούτε δυστυχισμένοι. Είμαστε okay. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, τέλος πάντων. Λοιπόν, Είδατε το έργο του Van Gogh, ένα υπέροχο, ιστορία των εραστών. Είναι ένα από τα έργα του Van Gogh, όπου στο οποίο ένας άντρας φοράει ένα ψάθινο καπέλο και κάποιοι λένε, δηλαδή οι ειδικοί λένε ότι μάλλον είναι ο ίδιος ο Van Gogh, και μια γυναίκα με έτσι κόκκινα μαλλιά και πολύ όμορφα ζωηρόχρωμα ρούχα ακουμπά τρυφερά το χέρι της, τους ώμους του και γέρνει προς το μέρος του. Λοιπόν, αυτός ο πίνακας με ύψος 33 εκατοστά πουλήθηκε για 10 εκατομμύρια στερλίνη σε μια δημοπρασία του οίκου Sotheby's. Don't you know, you fool, you never can win. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα καλησπερίσω τον κύριο Γιάννη Τούντα, είναι ομότιμος καθηγητής κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Λιγερού.
Κύριε Τούντα, ακούσαμε, όχι για πρώτη φορά, έρχεται ξανά έτσι στη δημόσια σφαίρα και συζητείτε το θέμα της ευθανασίας με αφορμή τον έτσι πολύ δημοφιλή ηθοποιό Αλέν Ντελόν, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να προχωρήσει σε ευθανασία και μάλιστα τον στηρίζει η οικογένειά του. Είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται ξανά στην επιφάνεια και φαίνεται να ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, τουλάχιστον ηθικά να το προσεγγίσει, όχι πρακτικά.
Ναι, κυρία Λιγερού, είναι γεγονός ότι απασχολεί όλο και περισσότερους πολίτες σε όλο τον κόσμο το θέμα αυτό. Βέβαια, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι όταν μιλάμε για ευθανασία, μιλάμε για τις περιπτώσεις εκείνες που είναι μία ανίατη νόσος, όπου η επιστήμη πια δεν μπορεί να προσφέρει σε μία θετική εξέλιξή της και είναι αναπόφευκτο το τέλος. Και όταν αυτή η τελική πορεία του ασθενούς συνοδεύεται συνήθως από συνθήκες, θα έλεγα πόνο περισσότερο, αλλά και από άλλες πιθανόν συνθήκες που κάνουν τη ζωή του μη υποφερτή. Όταν λοιπόν είμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις, είμαι σαφώς υπέρ της ευθανασίας και μάλιστα χωρίς κανένα ενδιασμό όταν το άτομο αυτό, το οποίο βρίσκεται σε αυτό το τελικό στάδιο της ζωής του χωρίς καμία ελπίδα και κάτω από συνθήκες που δεν μπορεί να υπομείνει άλλο, έχει συνείδηση, μπορεί να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του και εκδηλώνει ευθαρσώς την επιθυμία του αυτή. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας δισταγμός και πρέπει θεσμικά να κατοχυρωθεί η δυνατότητα της ευθανασίας. Εκεί που υπάρχουν τα προβλήματα είναι κυρίως όταν το άτομο αυτό δεν μπορεί να επικοινωνήσει, δεν έχει συνείδηση, είτε είναι σε κόμμα, είτε είναι σε μια πολύ βαριά κατάσταση που δεν μπορεί να εκφράσει τις
την επιθυμία του.
Ακριβώς. Εκεί τα θέματα γίνονται πιο πολύπλοκα, αλλά και εκεί νομίζω υπάρχει λύση, εφόσον συνενέσει και η επιστήμη, δηλαδή οι γιατροί, οι θεράποντες, ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν το άτομο αυτό, και η οικογένεια, το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, ότι συμφωνεί με την επιλογή της ευθανασίας, σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι και τότε θα πρέπει η πολιτεία να επιτρέπει θεσμικά την λύση της ευθανασίας.
Τι γίνεται στην Ευρώπη, κύριε Τούντα, δηλαδή τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες είναι οι χώρες που έχουν, έτσι νομίζω είναι τέσσερις αυτή τη στιγμή, που έχουν από ποινικοποίηση την ευθανασία, και πού βρίσκεται η Ελλάδα, υπάρχει αυτή η συζήτηση, θεσμικά γίνεται αυτή η συζήτηση?
Όχι, θεσμικά δεν γίνεται, αλλά γίνεται σε κάθε περίπτωση που επικαιρότητα φέρνει το θέμα στην επιφάνεια, όπως τώρα με τον Αλέν Ντελόν που αναφέρατε. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί κατά καιρούς. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσει να μας αντιμετωπίζουμε και θεσμικά. Βέβαια, εδώ έχουμε το πρόβλημα της Εκκλησίας, που έχει μια ισχυρή, αν θέλετε, παρουσία στη χώρα μας και είναι σαφώς αντίθετη με μια τέτοια επιλογή. Αλλά βέβαια δεν μπορεί η πολιτεία να κινείται με βάση τις απόψεις της Εκκλησίας, να τις λαμβάνει υπόψη της, αλλά όχι να καθορίζεται η πολιτική της από αυτές. Στις άλλες χώρες της Ευρώπης που αναφέρατε, πρωτοπόρες χώρες στο τομέα αυτό είναι κυρίως η Ελβετία και το Βέλγιο.
Και μπήκε η Ισπανία. Νομίζω η πιο πρόσφατη είναι η Ισπανία.
Είναι η Ισπανία, αλλά με κάποιες περισσότερες
περιορισμούς
και επιφυλάξεις σε σχέση με την Ελβετία και το Βέλγιο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τούντα,
για
την παρέμβασή σας στο πρώτο πρόγραμμα. Να είστε καλά. Σας
καλώς
ευχαριστώ.
Βράδυ,
καληνύχτα. Έτσι μιλήσαμε για ένα θέμα το οποίο επανέρχεται στην επικαιρότητα. Διαρκώς και αυτή τη φορά με τον Αλέν Ντελόν, που θυμίζω σε όσους από εσάς ίσως δεν το έχετε παρακολουθήσει, επέλεξε την ευθανασία, δήλωσε ότι θέλει να φύγει με τους δικούς του όρους. Οι νόμοι της Ελβετίας, όπως ζει ο ηθοποιός, το επιτρέπουν, και ο γιος του Άντωνη αποκάλυψε στα μέσα ότι του έδωσε την υπόσχεση να τον συνοδεύσει μέχρι το τέλος του. Just too good to be true. I can't take my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. At last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. So darling, if you feel like I feel, darling, let me know if it's real. You're just too good to be true. I can't take my eyes off. Λοιπόν, το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι τι θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία και αν θα επιβληθούν νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Διότι μιλάμε για 27 χώρες. Από τη μία θέλουν να, έτσι δηλώνουν, να εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των ήδη φυστάμενων κυρώσεων. δηλαδή να δουν πόσο θα πονέσει, πόσο έχει πονέσει η Ρωσία, και απ' την άλλη εκτιμούν ότι αν χαλαρώσουν τώρα θα δοθεί λάθος μήνυμα στη Ρωσία. Οπότε πρέπει να έχουν και μια κάβα που λέμε, σε περίπτωση που οι Ρώσοι δολοφονήσουν τον Ουκρανό πρόεδρο ή προβούν σε νέες αγριότητες εις βάρος αμάχων. Και ακούσατε καλά, σε περίπτωση που δολοφονήσουν τον Ουκρανό πρόεδρο. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα θέμα και διαβάζω τα μηνύματά σας. Γεια σου Άγγελε, γεια σου Νικόλα, γεια σου Ευσταθία, γεια σου Αγγελική. Λοιπόν, η Αγγελική με ρωτάει για την ομάδα Wagner και τι είναι έτσι αυτό το Wagner Group και η δολοφονία, η προσπάθεια, τέλος πάντων δολοφονίας του Ζελένσκι. Λοιπόν, η ομάδα Wagner είναι μια ομάδα μισθοφόρων. Φυσικά δεν υπάρχει στα χαρτιά, δεν υπάρχει επισήμως. Ουσιαστικά είναι ένα περίτεχνο, φανταστείτε, δίκτυο επιχειρήσεων και offshore εταιριών που απαρτίζουν το Wagner Group, η οποία είναι μια ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία. Και αυτή υποτίθεται ότι λειτουργεί, εκπαιδεύει και διαθέτει κάποιους από τους πιο σκληροτράχυλους επαγγελματίες, στρατιώτες και πράκτορες στον κόσμο. Φυσικά οι ταυτότητες των στελεχών της είναι μυστικές και τώρα οι ουκρανικές αρχές τι λένε, ότι στελέχοι, μισθοφόροι της ομάδας αυτής βρίσκονται στην Ουκρανία με στόχο μεταξύ όλων των άλλων να δολοφονήσουν τον Ζελένσκι. Η Euroleague, αποβλήθηκαν και επισήμως οι ρωσικές ομάδες, έτσι. Το ανακοίνωσε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωλίγκας. Άρα η σεζόν συνεχίζεται χωρίς τρεις, νομίζω είναι, οι ρωσικές ομάδες. Τρεις, ναι. Συνεχίζεται. Αναμενόμενο, το περιμέναμε. Λοιπόν, αύριο πραγματοποιείται μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα πάρα πολύ περίπλοκο θέμα, ένα πάρα πολύ επίκαιρο θέμα, το οποίο μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο YouTube channel του Ιδρύματος Onassi. Αύριο 23 Μαρτίου γίνεται μια εκπομπή για τις γυναικοκτονίες. Και μεταξύ άλλων θα απαντηθούν ερωτήματα, θα συζητηθούν θέματα όπως πώς έτοιμη είναι η ελληνική κοινωνία να αποδεχτεί τον όρο γυναικοκτονία. Γιατί βλέπουμε αυτές τις γυναικοκτονίες τα τελευταία χρόνια. Πώς θα είναι η επόμενη μέρα, θα νιώσει ποτέ η γυναίκα ασφαλής, όχι στην κοινωνία, αλλά στο ίδιο το σπίτι της. Λοιπόν, όλη την συζήτηση εμφανίζονται διάφορες από τη Χρύσα Κατσαρίνη που είναι stand-up comedian, μέχρι την μητέρα της Γαριφαλιάς, θυμάστε τη γυναίκα που, την νέα γυναίκα που δολοφονήθηκε, και συντονίζει Μαρία Λούκα που είναι σεναριογράφος, δημοσιογράφος. Μπορείτε να το δείτε λοιπόν στο Onassis Channel στο YouTube στις 7.
I'ma leave the door.
Λοιπόν, πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Χάρη Βάρβογλ, που είναι ομότιμος καθηγητής αστροφυσικής και μηχανικής στο ΑΠΕΘΕ. Καλησπέρα σας.
Καλή σας πέρα.
Λοιπόν, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μάθαμε σήμερα, διαβάσαμε ότι η NASA επιβεβαίωσε την ανακάλυψη, μια ανακάλυψη ορόσημο όπως χαρακτηρίζεται, 5.000 εξωπλανητών. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, κύριε Βάρβογλη, και γιατί είναι ορόσημο αυτή η ανακάλυψη?
Απλώς είναι ένας στρογγυλός αριθμός. Κάθε τρεις και λίγο ανακαλύπτονται και μερικοί.
Αυτό λέμε, όλο ακούμε.
Και τώρα τελευταία συμπληρώθηκε η 5.000.
Μάλιστα.
Αλλά πέρα τούτου δεν είναι τίποτα σημαντικό. Η NASA παίρνει πολλά χρήματα από τον υπολογισμό και πρέπει να δικαιολογεί τα χρήματα αυτά στους πολίτες της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών.
Μπορείτε να μας πείτε τι είναι οι εξωπλανήτες, έτσι, πολύ Βεβαίως. Απλά για να το κατανοήσουμε.
Βεβαίως. Είναι πλανήτες που γυρίζουν γύρω από άλλα αστέρια και όχι τον ήλιο. Ο ήλιος είναι και αυτός ένα αστέρι και οι πλανήτες που γυρίζουν γύρω από τον ήλιο είναι οι γνωστοί. Η Γη, ο Άρης, ο Κρόνος κτλ. Υπάρχουν όμως πλανήτες που γυρίζουν και γύρω από άλλα αστέρια. Αρχίσαμε από τη δεκαετία του 1990 να βρίσκουμε σιγά σιγά και τελικά βρέθηκε μία μέθοδος η οποία βγάζει με το τσουβάλι εξωπλανήτες. Είναι ένα τηλεσκόπιο, τώρα τελείωσε βέβαια, αλλά συνεχίζουν η αποστολή του, αλλά συνεχίζει η επεξεργασία των αποτελεσμάτων του. Το τηλεσκόπιο λεγόταν Kepler και έβρισκε εξωπλανήτες παρατηρώντας απλώς μία περιοχή του ουρανού για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε αν κάποιο αστέρι φαινόταν να σκοτεινιάζει λίγο, σήμαινε ότι από μπροστά του παίρνει ένας πλανήτης.
Κύριε Βάρβογλη, είπατε το 92-90, ανακαλύφθηκαν τη δεκαετία του
90. Μέσα της δεκαετίας του 90 ανακαλύφθηκε ο πρώτος πλανήτης γύρω από άλλο αστέρι, αλλά με μία πολύ δύσκολη μέθοδο. Έπρεπε να παρατηρούμε ένα και μόνο ένα αστέρι που ελπίζαμε να έχει πλανήτη.
Ωραία, και τώρα έχουμε φτάσει...
Να παρατηρούμε χιλιάδες αστέρια ταυτόχρονα και να βρίσκουμε δεκάδες πλανήτες, εξωπλανήτες κάθε φορά.
Αυτό τώρα σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι πλανήτες στο γαλαξία μας, φυσικά, που δεν έχουν βρεθεί ακόμα.
Πάρα
έτσι,
πολύ.
Δισεκατομμύρια, δηλαδή δεν μπορούμε να πιάσουμε έναν αριθμό, αδιανόητος αριθμός.
200 δισεκατομμύρια τουλάχιστον.
Μάλιστα. Και όπως είπατε, αναφερθήκατε σε αυτό το περίφημο διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler.
Ναι.
Το οποίο λειτουργήσε μέχρι πριν από λίγα χρόνια.
Ναι,
τώρα
ναι,
σε τι φάση βρισκόμαστε?
Έστειλε τόσα πολλά δεδομένα που τα ψάχνουν οι επιστήμονες λίγα-λίγα.
Είμαστε στην αποκωδικοποίηση, δηλαδή.
Τελειώνουν νομίζω πια τα δεδομένα που έχει βγάλει το Kepler και τώρα έχουν σταλεί άλλα τηλεσκόπια που συνεχίζουν την ίδια δουλειά. Δηλαδή παρατηρούν ένα μέρος του ουρανού. Και τώρα πια υπάρχουν δύο διαφορετικές μέθοδοι να ανακαλύψουμε καινούργιους πλανήτες, παρόμοιες με αυτές του Kepler. Δηλαδή, αν δούμε ένα αστέρι να αλλάζει λίγο λαμπρότητα, σημαίνει ότι εκεί κοντά υπάρχει ένας πλανήτης. Αυτό.
Όλα αυτά είναι απόλυτα φυσικά για εσάς που είστε καθηγητής αστροφυσικής και είπατε κάτι που δεν το έχω ξανακούσει, ότι η NASA πρέπει να δικαιολογεί και τα τρομερά χρήματα που λαμβάνει. Άρα πρέπει να βγάζει ανακοινώσεις.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Να υπενθυμίσει την παρουσία της. Όχι ότι δεν κάνει απίστευτο έργο, εντάξει, μην τρελαθούμε. Αλλά εσείς μας εξηγήσατε ότι αυτός ο αριθμός που έτσι γράφτηκε και που έτσι κυριάρχησε στα νέα, 5.000 εξωπλανήτες, για εσάς είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό και λέτε ότι εντάξει, παιδιά, και στα 5 και στα 6 και στα 7 και στα 10 θα πάμε και θα συνεχίζουμε. Κάπως έτσι.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Μόνο το τηλεσκόπιο Kepler βρήκε μέχρι στιγμής περίπου 2.500. Η αλήθεια είναι ότι έχει βρει υποψήφιους πολύ περισσότερους, αλλά για να γίνουν δεκτοί ως εξωπλανήτες πρέπει να παρατηρηθούν και με έναν άλλον τρόπο, εκτός από το Kepler.
Για να επιβεβαιωθούν δηλαδή.
Ναι.
Μάλιστα.
Γιατί η διακύμαση της λαμπρότητας ενός αστεριού μπορεί να οφείλεται και σε κάτι άλλο, εκτός από το ότι ένας πλανήτης περνάει μπροστά του.
Κύριε Βάρβογλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Μας τα εξηγήσατε πολύ καλά, νομίζω ότι τα καταλάβαμε. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να εντυπωσιαζόμαστε. Γιατί ακούγεται πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό. Στους αμύητους. Εντάξει, να είστε καλά. Γεια σας. Καληνύχτα. Μιλήσαμε με τον κύριο Χάρη Βάρβογλη, ομότιμο καθηγητή αστροφυσικής.
Effortlessly, that's the way it was. Happened so naturally, I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Oh, oh, oh. This night will last forever.
Εδώ λοιπόν ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερό Λιγερού. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας, στέλνετε SMS το 54160, γράφετε πρώτο, αφήνετε κενό και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Και μεσούς της σύγκρουσης, μεσούντος του πολέμου, δεν είπαμε ένα πάρα πολύ δυσάρεστο νέο, ότι ο Αλεξέι Ναβάλνη καταδικάστηκε σε 9 ακόμα χρόνια φυλάκισης. Γεγονός που κρατάει στη φυλακή και μάλιστα σε μια πάρα πολύ, έτσι, μια φυλακή που θεωρείται πάρα πολύ σκληρή για ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, τον πιο επιφανή πολιτικό αντίπαλο του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε 9 χρόνια φυλάκιση λοιπόν καταδικάστηκε ο Ναβάλνη σε ρωσικό δικαστήριο σήμερα. Ο Ρώσος ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορείται για υπεξαίρεση δωρεών στην οργάνωσή του, για ότι απέσπασε για προσωπική χρήση γύρω στα 5 εκατομμύρια δολάρια από δημόσιες δωρεές για εθνική προδοσία. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες και τις έχει αποκαλέσει πολιτικά υποκινούμενες. Έλενα, ο Ναβάλνη είναι ήδη, νομίζω ότι είναι 2,5 χρόνια ήδη στη φυλακή, λίγο έξω από την Μόσχα. Θυμάστε, το 2021, έτσι, την επιστροφή του έπειτα από την ανάρρωσή του στη Γερμανία, τη σοβαρή δηλητηρίαση στη Σιβηρία τον Αύγουστο, για την οποία πάλι θεωρεί υπεύθυνο τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης λέει η Μαριούπολη είναι η πιο σημαντική. Η Μαριούπολη είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ σημαντική, κομβική για το ρωσικό σχέδιο. Και όπως γράφει και το BBC, αν και γεμάτη συντρίμια πια, έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Ένας χάρτης, το να κοιτάξει κανείς ένα χάρτη, θα καταλάβει γιατί είναι τόσο σημαντική η Μαριούπολη. Γιατί εξασφαλίζει ένα χερσαίο διάδρομο μεταξύ της Κρεμαίας και του Ντονμπάς. Δηλαδή, η Μαριούπολη είναι σημείο με εξαιρετική γεωγραφική σημασία. Μπορεί να είναι μια πάρα πολύ μικρή περιοχή στο χάρτη, αλλά στέκεται εμπόδιο στις ρωσικές δυνάμεις. Και αν θέλετε να πάμε σε απεσιόδοξα σενάρια, μπορώ να σας πάω. Θα μου πείτε πόσο πιο απεσιόδοξα. Εδώ ζούμε τόσες μέρες, τόσες εβδομάδες, έναν φρικτό πόλεμο, έναν πόλεμο που δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς. Τώρα πια η πανδημία μας φαίνεται καραμελάκια, δεν την έχουμε ξεχάσει. Λέω, υπάρχουν και πιο απεσιόδοξα σενάρια και μάλιστα τα γράφει πολύ έγκριτη εφημερίδα New York Times, διότι ασχολείται με το σενάριο πυρηνικού πολέμου, φτούκα κάτω στόμα μου, και λέει ότι θα υπήρξαν 90 εκατομμύρια νεκροί, θα υπήρχαν σε αυτή την περίπτωση 90 εκατομμύρια νεκροί από τις πρώτες ώρες. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα λέει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και στέκομαι σε αυτό, ότι ο κίνδυνος των πυρηνικών όπλων χαμηλότερης ισχύος είναι πάρα πολύ αυξημένος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τόσο η Ρωσία όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πλέον πυρηνικά όπλα, τα οποία είναι, είναι λιγότερο καταστροφικά σε σύγκριση. Για παράδειγμα, τι ξέρουμε, τη βόμβα της Χιροσίμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η χρήση τους είναι λιγότερο τρομακτική. Μου στελείτε μήνυμα για το Βρετανό Υπουργό Άμυνας. Λοιπόν, χθες είπαμε για την γκάφα του Βρετανού Υπουργού Άμυνας, ο οποίος νόμιζε ότι μιλάει με αξιωματούχους Ουκρανούς, συνεργάτες του Ζελένσκι, και μίλαγε με Ρώσους φαρσέρ. Και δεν θα πω, λέγαμε εντάξει, δεν μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα χειρότερα γι' αυτόν. Όμως έγιναν, διότι βγήκε και βίντεο στο οποίο λέει τις μπαρούφες του, διότι μιλάει με ηθοποιούς φαρσέρ και λέει ότι σας δώσαμε, ξέρω εγώ, όπλικα συστήματα, 4.000, έρχονται κι άλλα, ξεμείναμε από τα δικά μας, αλλά μιλάω με τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κάθε μέρα κτλ. Και όπως καταλαβαίνετε, έχει γίνει ο περίγελος της Βρετανίας αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Καράμπελα, αλλά θα μιλάμε στον Ενικό. Καλησπέρα. Ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα με αυτό.
Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και ανυπομονώ να μιλήσω μαζί σας σε όλους τους χρόνους.
Να είσαι καλά Γιώργο, με θέλει λοιπόν. Μιλάμε με αφορμή την αθηναϊκή skateboard κοινότητα. Διότι υπάρχει και αθηναϊκή skateboard κοινότητα. Μπορεί να μην το έχουν καταλάβει πολύ, αλλά υπάρχει. Πόσο κοινότητα είναι αυτή, δηλαδή ενώ είστε οργανωμένη κοινότητα. Τώρα μιλάμε διότι έγινε μια έτσι, πρωτοβουλία κατά του πολέμου. Πόσα μέλη έχει αυτή η κοινότητα, πόσο οργανωμένη είναι?
Όσα παιδιά έχουν ένα πατίνι, το αγαπάνε και βγαίνουν συστηματικά με αυτό, είναι μέλος στην ομάδα ή αν θέλεις μπορείς να το πεις και κοινότητα. Mm-hmm. Η οργάνωση έχει να κάνει με την αγάπη και την αλληλεγγύη που υπάρχει σε κάθε αθλούμενο αυτού του extreme sport, τρόπον την να το ονομάσουμε πρόχειρα έτσι για χάρη διαλόγου. Και η οργάνωση δεν υφίσταται, καθότι αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι αυτό που αγαπάμε, αλλά όπως είπα και πριν, στα πλαίσια αυτού δεν χωράνε διακρίσεις, πόσο μάλλον πόλεμοι. Και ήταν μια πρωτοβουλία για να δείξουμε ότι υπάρχουμε, είμαστε παρόν στην Αθήνα, στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο και είμαστε κατά κάθε βίας που προέρχεται από πολέμους και εκμετάλλευση ανθρωπίνων ζωών και θανάτωση ανθρωπίνων ζώων.
Εσύ Γιώργο πόσο χρονών είσαι τώρα? Καλά βλέπω το βιογραφικό σου, έχεις εκδώσει ποιήση, συγγνώμη.
Ναι, δύο βιβλία από τις εκδόσεις Βακχικών. Το πρώτο λέγεται «Το παιδί και ο άγγελος», το δεύτερο είναι, συγγνώμη, «Το παιδί και ο άγγελος», και «Απλή μετάβαση» είναι η πρώτη μου ποιητική συλλογή.
Άρα είσαι σκέιτμπορντάς μεταξύ όλων των άλλων. Είσαι και vegan. Είμαι και εγώ vegan.
Vegan. Προτιμώ να λέω ότι προτιμώ την vegan διατροφή, γιατί αυτό είναι ένα ταξίδι το οποίο δεν τελειώνει.
Α, εγώ είμαι στην πολύ αρχή, γι' αυτό είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Είμαι στους πρώτους μήνες. Οπότε το λέω σε όποιον θέλει να το ακούσει. Κατάλαβες, είμαι σε αυτή τη φάση.
Κάνεις πάρα πολύ καλά, ναι.
Είμαι στους πρώτους, ναι. Είμαι στον 7ο μήνα, οπότε είμαι ενθουσιασμένη. Αυτή η κοινότητα λοιπόν, ας την πούμε κοινότητα, αυτά τα παιδιά λοιπόν που αγαπάνε το skateboard και που τα βλέπουμε σε κάθε πλατεία, αποφάσισαν να πούν όχι στον πόλεμο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί είναι νέα παιδιά, εσύ είσαι 30, φαντάζομαι ότι είναι και πιτσιρικάκια, είναι 15χρονα.
Ακριβώς αυτό όπως φαντάζεσαι.
Ωραία. Αυτοί λοιπόν οι 15χρονοι που συζητάμε πάρα πολλές φορές ότι είναι ψιλοαδιάφοροι, ότι δεν ξέρουν τι τους γίνεται, δεν παρακολουθούν, δεν τους ενδιαφέρει. Φαίνεται ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ότι και ξέρουν τι γίνεται και παίρνουν και ξεκάθαρη θέση απέναντι σε αυτό.
Κοίταξε να δεις. Θα σου πω κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως έχεις ακούσει, αλλά επειδή εγώ τα έχω βιώσει κιόλας, θα αποπειραστώ να τα διαλευκάνω τόσο σε εσένα όσο και στους ακροατές μας. Και θα δεις τι γίνεται όταν μπαίνει σε μια τέτοια κοινότητα όπως την ονομάσαμε. Συμβαίνει το εξής, ότι είναι κάποια άτομα τα οποία είναι από παλιά, είναι πεπειραμένα στο σκέιτ, σε διάφορες καταστάσεις, ακόμα και στους τραυματισμούς κιόλας. Δηλαδή αν κάποιος πιτσιρικά σπάσει το χέρι του, οι μεγάλοι είναι αυτοί που θα φέρουν το ασθενοφόρο, μπορεί μέχρι και να κάνουν μια πρώτη διάγνωση αν είναι σπάσιμο κτλ. Οπότε επί της ουσίας οι πιτσιρικάδες παιδαγωγούνται από τους μεγαλύτερους και τους σέβονται, αλλά με έναν σεβασμό ο οποίος δεν επιβάλλεται έξωθεν. Δηλαδή ένας κερδισμένος σεβασμός, κατάλαβες.
Ναι,
δηλαδή
ήταν
κάποιος
ναι.
20 χρόνια σε ένα μέρος, σε μια πλατεία κάνει skate, όπως και εμείς φυσικά, τους τρίλους ας πούμε, τους legend, πηγαίναμε, καθόμασταν και παρακολουθούσαμε τα skills τους και τις ικανότητες τους, οι οποίες ήταν σπάνιες, δηλαδή ήταν ένα σχολείο. Πώς κάποιος πηγαίνει και ακούει έναν δάσκαλο, έναν καθηγητή? Έτσι λοιπόν και εμείς, όταν ήμασταν μικροί, πηγαίναμε και βλέπαμε τους αγαπημένους μας έτσι, τρόπον, ήρωες της πλατείας, πιο εξελιγμένους, τους πιο σταϊλάδες κτλ. Και παίρναν μαθήματα skate και όχι μόνο. Και όχι μόνο, επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλληλεγγύη σε όλες τις ομάδες αυτές της underground street σκηνής.
Και σε αυτή λοιπόν την οικογένεια που μας περιγράφεις, είναι σαν μια οικογένεια.
Ακριβώς, ακριβώς.
Υπάρχει και ο πολιτικός λόγος. Υπάρχει, ας πούμε, μια συζήτηση του τι γίνεται. Και ένας πιτσιρικάς λοιπόν που βγαίνει από το σπίτι του και αφήνει το PlayStation ή ό,τι κάνει.
Ακριβώς.
Μαθαίνει, ακούει, σέβεται με έναν τρόπο που δεν του, που δεν του έχει επιβλη... όπως είπες, δεν του το έχει επιβάλει. Ένας θεσμός είναι, δεν είναι στο σχολείο, δεν είναι.
Ακριβώς.
Δεν είναι ένας ενήλικας. Είναι κάτι άλλο, ένας δάσκαλος με όλη τη σημασία της λέξης.
Ακριβώς.
Και έτσι καταλαβαίνει. Και έγινε όλη αυτή η πρωτοβουλία, η οποία είναι πάρα πολύ θετική. Και είναι πάρα πολύ ωραίο που τη συζητάμε εδώ μαζί και εύχομαι να συζητήσουμε και με άλλη αφορμή. Γιατί βλέποντας το βιογραφικό σου, φαντάζομαι ότι θα συζητήσουμε για κάποια δουλειά σου σύντομα, για κάτι. Σου αρέσει και το ραδιόφωνο. Θα τα ξαναπούμε 100%. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ,
καλά,
Γιώργο.
Θέλη μου. Και εγώ καλή συνέχεια.
Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον Γιώργο Καράμπελα, ο οποίος ανήκει στην ελληνική skateboard κοινότητα από το 2001, 30 χρονών, ποιητής, συμπαθέστατος, τον ακούσατε, και τα μέλη της αθηναϊκής skateboard κοινότητας έστειλαν το δικό τους μήνυμα αλληλεγγύη στην Ουκρανία, όχι στον πόλεμο. Λοιπόν, τα γεγονότα. Λίγο πριν συζητούσαμε για το αν θα ανακοινωθούν, αν θα επιβληθούν νέες κυρώσεις, και θα έχουμε λοιπόν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Τζο Μπάιντεν και οι σύμμαχοι των ΗΠΑ θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και θα αυστηροποιήσουν τις υπάρχουσες, ανακοινώθηκε σήμερα πριν από λίγα λεπτά από το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τον Τζέικ Σάλιβαν. Ο Τζο Μπάιντεν βλέπει τη δημοφιλία του να εκτοξεύεται με αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία και με τη στάση που έχει κρατήσει σε μια περίοδο που ήταν αρκετά δύσκολη για αυτόν. Και σας θυμίζω ότι είπε προχθές: Ρώσοι ολιγάρχες, θα σας βρούμε, θα σας πάρουμε τα σπίτια σας, θα σας πάρουμε τα γιότ. Έχει ανέβει η δημοφιλία του. Θέλω να κλείσω με κάτι που δεν είναι καθόλου ευχάριστο, αλλά δεν θα μπορούσε να έκλεινα με τίποτα διαφορετικό. Είναι η μαρτυρία του τελευταίου δημοσιογράφου που έφυγε, που βγήκε από τη Μαριούπολη και μάλιστα δήλωσε ότι ντρεπόμουν που έφευγα. Είναι ο δημοσιογράφος του Associated Press, ο Μίστλαβ Τσέρνοβ, έμεινε 22 ημέρες στη Μαριούπολη και η περιγραφή του αποτυπώνει τη φρίκη του πολέμου. Μιλάει για το πώς τύφλωσαν την πόλη χτυπώντας τις επικοινωνίες για τους αμάχους. Μιλάει για τον απλό κόσμο που του έλεγε: «Σε παρακαλώ, φωτογραφίσέ με για να δουν οι δικοί μου ότι είμαι ζωντανός, ίσως με δουν τυχαία». Έτσι κλείνω. Μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια και από την αλήθεια δεν μπορούμε να κρυφτούμε, οπότε ας την κοιτάξουμε κατάματα. Λοιπόν, ανανεώνουμε για αύριο το ραντεβού μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Βασίλης Νικολόπουλος, λατρεμένος στον ήχο απέναντί μου. Λιγερού στο μικρόφωνο, μου στέλνει φυλάκια Βασίλης. Γέλα είπε και πριν, γιατί σε ένα διάλειμμα κάτι καταβρόχθησα. Με τον Βασίλη μιλάμε με τα μάτια. Εδώ θα μείνετε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 8 η ώρα. Και ακολουθεί η Βασιλεία Ζερβού. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη νύχτα. Γεια σας.